Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Գիշերային փոխհրաձգություն գրաված ոստիկանական գնդում, Պավլիկ Մանուկյանն ու որդին վիրավոր են, բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։
Ոստիկանի վիճակը կարելի է գնահատել իբր միջին ծանրության։
Ոստիկանությունը պնդում է, թե զինված խումբը շտապօգնության բժիշկների է պատանդառել, սասնածռերը հերքում են։
Տղաները ուզում են ընտանը, որ այնտեղ բժշկական ներկայությունը լինի դևական և հերթափոխով։
Երեկվա բազմահազարանոց երթից հետո ոստիկանությունը գիշերը բերման է ենթարկել խորինացի ու մնացած տասնյակ քաղաքացների։ Մինչ այս պահը տարածքն արգելափակված է։ Հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչ Ալեգենի Գոմշյանը մանրամասները հրապարակում իշխանությունների հետ բանակցություններից։
Այս ամեն ինչից հետո սաստաձրերը դրամատիվ չեն բանակցություններից։
Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն Նրաջ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Անցած գիշերը բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հրազենից վիրավորվել և հիվանդանոց են տեղափոխվել Պավլիկ Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը և մեկ ոստիկան։ Սասնածռեր զինված խումբը և ոստիկանությունը տարբեր կերպ են մեկնաբանում գիշերվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Անցած գիշերը ոստիկանները բերման են ենթարկել ավելի քան 60 մարդու, առավոտյան համարյա բոլորը ազատ են արձակվել, մեկ մարդ ձերբակալվել է։ Այս պահի դրությամբ ոստիկանները մարդկան չեն թույլատրում կանգ առնել գնդի տարածքին հարող խորենացի փողոցի հատվածում, մանրամասները ծրագրում։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը շարունակվում է մնալ զինված խմբի հսկողության տակ։ Ոստիկանությունը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ գունդը գրավել էին 31 զինյալներ, վերջին օրերի իրադարձություններից հետո ըստ ՀՏՄ-ի տվյալների գնդի տարածքում այսօր կա 24 անձ։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական կայքի հաղորդագրության գնդի տարածքում ևս 2 վիրավոր կա, բայց երբ բժիշկները ժամանել են գնդի տարածք, նրանց պատանդ են վերցրել։ Իրավապահները միջոցներ են ձեռնարկում պատանդված բժիշկներին բանակցությունների միջոցով ազատելու համար, նշված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգենի Գոմշյանը մոտավորապես 1 ժամ առաջ մամուլի ասուլի ժամանակ հայտարարել, որ սասնածռերը պատանդ չի վերցրել բժիշկներին։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում գնդի տարածքում զինված միջադեպի և հետագա զարգացումների հետևանքով ստացիոնար բուժօգնություն է ստանում 14 հիվանդ, որոնցից 6-ը ոստիկան են, 3-ը զինված խմբի անդամ։ ԱՄՆ-ում Ֆիլադելֆիայում ընթացող դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարում նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի թեկնածու։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գիշերը թերևս ամենալարվածն էր արդեն 11-րդ օրը գրաված ոստիկանական գնդում ու հարակից խորենացու փողոցում։ Կեսգիշերն անց ոստիկանությունը հաղորդեց, թե զինված խմբի 2 անդամներ հանձնվել են, տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, վիրավորվել է 1 ոստիկան, ինչպես նաև Պավել Մանուկյանն ու նրա որդին։ Քիչ անց հաղորդագրություն տարածեց նաև սասնածռեր Facebook-յան էջը, պնդելով, թե իրականում իրենց ընկերները ոչ թե հանձնվել են, այլ վիրավորվել և առևանգվել ոստիկանների կողմից։ Երեկ ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը նախազգուշական հայտարարությամբ սպառնացել էր ձեռնարկել կոնկրետ իրադրությամբ թելադրված կոշտ միջոցներ։ Դրամատիկ գիշերվա զարգացումները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
3 կես գիշերին, երբ խորենացի փողոցում հանրահավաք էին անցկացնում բազմամարդ երթի մասնակիցները, գործողություններ են տեղի ունեցել բարեկապահական գնդի տարածքում։ Վիրավորվել են Պավել և Արամ Մանուկյանները և 1 ոստիկան, ում անունը չի նշվում։ Այս մասին ոստիկանությունը հայտնեց միայն կես գիշերն անց, երբ խորենացի փողոցի ցուցարարների մեծ մասն արդեն հեռացել էր։ Վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց, ըստ բժիշկների նրանց ընդունել են գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում։
Այս պահին 2 տուժածի վիճակն է գնահատվում իբրև ծանր, սակայն կայուն և վերահսկելի։ Մենք կատարում ենք ցավազրկողների ներարկումներ, քնաբերների, որպեսզի կայուն իրենք առնվազն մինչև առավոտ լինեն հանգիստ վիճակում։ Այս պահին հիմնական վտանգները, որոնք կան, այդ դրանց դեմ ուղված միջոցառումներ է կատարվում։ Ոստիկանի վիճակը կարելի է գնահատել իբր միջինցանրության։
Ոստիկանությունն իր հաղորդագրությունում նշում է, որ տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն, որի հետևանքով կան 3 վիրավորներ։ Բացի այդ, ՊՊՑ գնդի տարածքում իրավապահներին են հանձնվել զինված խմբի անդամներ Գագիկ Եղիազարյանն ու Արամ Հակոբյանը։ Միջադեպի վերաբերյալ հավելյալ մանրամասներ իրավապահները չեն հայտնում, իսկ սասնատրեր խումբն իր հերթին միջադեպը 3 այլ կերպ նկարագրեց, պնդելով ոստիկանությունն առևանգել է վիրավոր Պավելին, Արամին, Գագիկ Եղիազարյանին և խմբի ևս մեկ անդամի, ասված են նրանց հաղորդագրությունում։ Արդեն այսօր հավելյալ մանրամասներ հաղորդեց սասնածրերին անդամակցող Գյուրեղյան եղբայրների հայրը։
Այսօր առավոտյան որդի Սարեկ Գյուրեղյանը հեռախոսազրույց ունեցավ իմ հետ, կապի դուրս եկավ, ոչ մի հատուկ օպերացիա տեղի չի ունեցել, 3 ուշ երեկոյան Պավլիկ Մանուկյանը փորձել է բանակցել ոստիկանության հետ, որպեսզի իրեն տրամադրեն բժիշկ կամ վիրավոր, որին տանեն բուժելու, և այդ ժամանակ կրակ է բացվել Պավել Մանուկյանի վրա, ծանր գնդացրային զինատեսակից, և Պավել Մանուկյանի որդին տեսնելով դա վազել է օգնության և նրա վրա նույնպես կրակ է բացվել։
Արմենակ Գյուրեղյանի խոսքով ոստիկանները սասնածրերի ևս մեկ անդամի վիրավորել են, ապա Գագիկ Եղիազարյանն ու Արամ Հակոբյանը պարզապես փորձել են պատգարակներով տեղափոխել վիրավորներին։
Այսինքն այդ տղաները չեն հանձնվել, դա ապատեղակատվություն է և ամբողջ երևույթը սա է։
3 կես գիշերից ժամեր անց ոստիկանությունը սկսեց բերման ենթարկել Խորենացի փողոցում մնացած քաղաքացիներին, 64 անձին հայտնվեցին ոստիկանության բաժիններում։ Առավոտյան նրանցից 63-ն ազատ են արձակվել։ Իրավապահներն այսօր հավելեցին, որ գնդի տարածքում մնացած 2 վիրավորներին բուժօգնություն տրամադրելու համար այնտեղ գնացած բժիշկները պատանդ են պահվել։
Ինչպես լսեցիք, ոստիկանությունը հայտարարում է, թե առավոտյան զինված խումբը պատանդ է վերցրել գունդ մտած շտապօգնության 4 բժիշկների։ Մոտ 1 ժամ առաջ, սակայն, հիմնադիր խորհրդանի անդամ Ալեգենի Գոմշյանը հերքեց այս տեղեկությունը, պնդելով, թե սասնածրերն ընդամենը պահանջում են շուրջօրյա բժշկական օգնություն։ Շտապօգնության տնօրենի տվյալներով այս պահին գնդի տարածքում 2 վիրավոր կա։ Առայժմ, սակայն, որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ վիճակում են նրանք։ Մանրամասները հաղորդում Հովհանես Մովսիսյանը։
ՊՊՑ գնդի տարածքում պատանդներ չկան, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեգենի Գոմշյանը։ Նրա խոսքով բժիշկները, ովքեր ոստիկանության կողմից ներկայացվել են որպես պատանդներ, կարող են լքել տարածքը։ Փոխարենը սասնածրեր խումբը պահանջում է, որ նրանց փոխարեն այլ խումբ գա գնդի տարածք։
Դղաները ոչ մեկին պատանդ չեն պահում, դղաները ուզում են ընդամենը, որ այնտեղ բժշկական ներկայությունը լինի դևական և հերթափոխով։
Յենի Գոմշյանը հայտարարեց, որ արդեն 3 օր է զինյալները զրկված էին բուժօգնությունից, մինչդեռ գնդի ներսում վիրավորներ կան և նրանց օգնություն է պետք։ Շտապօգնություն ՓԲ տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բժիշկները ՊՊՑ գնդի տարածք էին գնացել վիրավորներին հիվանդանոց տեղափոխելու համար, հետո պարզ է դարձել, որ նրանց արգելում են դուրս գալ։ Զինյալներից մեկն էլ ըստ Ստեփանյանի բժիշկներից մեկի հեռախոսով իրենց պահանջներ է փոխանցել։
Մեր բրիգադի հետ չեմ խոսացել, զինյալ խմբի մեկ մարդու հետ եմ խոսել, ներկայացրեց, որ առողջապահության նախարարը անձամբ վիրաբույժների հետ պետք է ներկայանա իրենց մոտ, որից հետո նոր իրենք ազատ կարձակեն շտապօգնության աշխատակից։ Ասեց, ընդհանրապես ինչ որ մենք ասում ենք, դա էլ լսեք։ Ես ուզում եմ իրեն նախ եւ առաջ իրեն համոզել, որ գոնե կնոջը բաց թողնի, որովհետեւ բուժքույրը այդտեղ անելիք չունի, բժիշկներն էլ առանձնապես անելիք չունեն, որովհետև նախապես չեն իմացել, որ պետք է մնան, և իրենք մտել են ներս առանց դեղորայքի արգղի։
Այսօրվա ասուլիսին Ալեգենի Գոմշյանը նաև բանակցություններից մանրամասներ պատմեց, պնդեց, այսքան ժամանակ բանակցությունների իմիտացիա է եղել, իսկ Սիսական գնդի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը հրաժարվել է փոխարինել նախորդ բանակցող Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանին։
Այս ամեն ինչից հետո ձրերը դրամատիվ չեն բանակցությունների, արդեն նախկին բանակցությունները ես բազում անգամներ ասել եմ, դա ընդամենը իմիտացիա է, ես համարյա վստահ եմ, ոչ թե ուղագի ինձ տեղեկացրել եմ, որ պատգամավորներ ներկայությունը բանչը չի հետապնդում բանակցությունների նպատակ, իրենք ուղագի օրեն այդպիսի բան չեն ասել, բայց ես վստահ եմ, որ նման նպատակ չի հետապնդում։
Տեղափոխվենք Երևանի բժշկական կենտրոն, գիշերն այստեղ բերված վիրավոր ոստիկանի առողջական վիճակը բժիշկները մտահոգիչ չեն համարում, փոխարենը կայուն ծանր է Պավլիկ Մանուկյանի և նրա որդու վիճակը։ Ժամը շարունակ մինչ նրանց վիրահատում էին դիմակավորված տասնյակ հատուկ ջոկատայիններ պաշարել էին հիվանդանոցը, ներս մտնելու հնարավորություն չտալով անգամ Մանուկյանի աղջկան։ Այսօր Զարուհի Փոստանջյանն է փորձել ներսից վիրավորների մասին տեղեկություններ ստանալ, սակայն իրավապահները նաև ընդդիմադիր падգամավորների մուտքն են արգելապակել։ Երևանի հիվանդանոցից մանրամասն ները հաղորդում Ռուզան Գիշյանը։
Մենք այս պահին գտնվում ենք Երևանի բժշկական կենտրոնում, բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով այստեղ տեղափոխված 13-րդ խմբի անդամներ Պավել Մանուկյանի ու նրա որդու Արամ Մանուկյանի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այստեղ տեղափոխված ոստիկանի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի գիտական ղեկավար Հարություն Մանգոյանը լրագրողներին փոխանցել էր, որ
մոտ Արամ Մանուկյանի մոտ ունենք հնդրական փոփոխություններ, ներկայումս նա շնչում է ինքնուրույն, արդեն առանց արեստական սարքի, մոտ 1 ժամ առաջ նա անջատվեց արեստական սարքից, գիտակցությունը պարզ է, միևնույն է վիճակը ծանր է գնահատվում, բայց այս դրական փոփոխությունները արդեն առկա են, կատարվել է վիրակապություններ, ցավազրկումներ եւ այլն եւ այլն։ Պավլիկ Մանուկյանի մոտ վիճակը նույնպես գնահատվում է ծանր, դեռ շարունակվում է արեստական շնչառական օգնությունը, գիտակցությունը քայլ-քայլ բայց բացվում է, այսինքն առավոտյան կար կոնտակտ իր հետ, բայց մենք ելնելով վնասվածքների ծավալից, հափիկ հյուսվածքների վնասվածքի ծավալից եւ այդ տրավմայից ընդհանուր մի փոքր ավելի երկարատև կշարունակենք եւ արեստական շնչառությունը եւ որոշ քնաբեր դեղորայքը, ցավազրկող դեղորայքները։ Կյանքի վտանգի մասին նշենք, բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքի հիվանդների մոտ կյանքի վտանգ առկա է, դրամարեն իրանք մեր բաժնում։
Ոստիկանի առողջական
ծառայությունը կայուն եմ գնահատում միջին ծանրության ոստիկանին։
Ինչ վերաբերվում է մեկօր առաջ այստեղ բերված 16-րդ մյուս երկու անդամներին, Աշոտ Պետրոսյանին ու Հովհանես Հարությունյանին, ապա նրանք դատապարտյալների հիվանդանոց են տեղափոխվել, մեզ այնտեղից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, նշելով, որ բժիշկները զբաղված են Երևանու բժշկական կենտրոնի բժիշկների փոխանցմամբ, նրանց վիճակը բավարար էր գնահատվել եւ այդ պատճառով է, որ հիվանդները ենթակային տեղափոխման քիչ առաջ այստեղ եկավ ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով խնդրում էր, որ իրեն թույլ տան ներս մտնել վերակենդանացման բաժանմունք, իրավապահները սակայն մերժեցին,
պարզաբանեցին, իբրև բժիշկները զբաղված են եւ հնարավորություն չեղավ նույնիսկ տեսնելու վիրավորներին, նոր էլ փորձեցինք հող ոստիկանապետի հետ զրուցել, տեղեկություններ ստանալ։ Իրենք հրաժարվում են որևիցե կերպ պարզաբանումներ տրամադրել։
Նա նշեց, որ դեռ կսպասի այստեղ որոշ ժամանակ եւ կփորձի զրուցել բժիշկների հետ։
Խորենացի փողոցում, որ 3 կրկին բազմահազարանոց հանրահավաք էր պաշտպանություն սասնածառերի, այսօր միայն իրավապահներն են ու լրագրողները։ Ոստիկանները գիշերը բերման ենթարկեցին ցույցից հետո մնացած 6 տասնյակից ավելի քաղաքացիների, մաքրեցին տարածքը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջող պաստառներից ու արգելափակեցին փողոցը։ Թե ինչու է ոստիկանությունը սահմանափակում մարդկանց տեղաշարժը, չի հաղորդվում, տեղից մանրամասները հաղորդում Արտակամ Բարձումյանը։
Նախորդ գիշերվանից սկսած, ինչ ոստիկանությունը Խորենացի փողոցի արգելափակված հատվածից բաժիններ բերման ենթարկեց շուրջ 6 տասնյակ քաղաքացու, այստեղ իրավիճակը գտնվում է լիակատար ոստիկանական հսկողության ներքո։ Ցանկացած քաղաքացի, ով մոտենում է Խորենացու արգելափակված հատվածին, ոստիկանները հորդորում են հեռանալ, եւ ես նաեւ տեսա, որ մի քաղաքացու ասում էին, եթե 3 րոպե չհեռանաք, ծզբերման կենթարկենք, և բազմաթիվ քաղաքացիների այստեղի իմ աչքերի առաջ տարան ոստիկանական բեռնատարներով կառուցված պատնեշից այն կողմ։ Մի քաղաքացի իր մեքենան էր կանել, նրան հորդորեցին մեքենան հեռացնել այն ընդդումներին, որ ինչու ոստիկանական մեքենաները կարող են կանգնել, իսկ իրենը ոչ, նրան ոստիկանները չպատասխանեցին եւ այդ քաղաքացուն բերման ենթարկեցին, այնուհետև քաշակ մեքենան էլ տեղափոխեց իր մեքենան։ Նաև այստեղ Երևանից ծնունդ կար հանգանակված, որը քաղաքացիները ցանկանում էին փոխանցել 16-րդ խմբավորման անդամներին, կենտրոն համատիրության մեքենան եկավ եւ այդ ցնունն էլ տարավ, այսինքն այս բանին օրենացու փողոցի արգելափակված հատվածը լիովին գտնվում է ոստիկանական հսկողության տակ եւ միայն լրագրողներն են մնացել այստեղ։ Քիչ առաջ այստեղ էր Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Ծարապետյանը, ես նրանից փորձեցի պարզել, թե ինչով է պայմանավորված օրենացու փողոցի փակլինելը, նա ստերության հստակ պատասխան չտվեց։
Պարտականություններ չունեմ, խնդրում եմ մի խանգարեք
աշխատանքը։ Հատվածը կարծես բաց է փողոցի։
Եթե ձեզ ա թվում, այնտեղ սպասեք, մի խնդրեք մեր աշխատանքը, խորհուրդ կտամ գնա գործով զբաղվեք, այդպես չէ։
Երեք այստեղ նախատեսված հավաքից առաջ ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ խորենացու փողոցում հավաքի անցկացում ցույլ չի տալու, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ՊՊՀ գնդի գրավման կապակցությամբ հարուցված քրական գործ եւս ոստիկանության տեղեկությունների այստեղ հավաքների հրավիրման դեպքում կարող է լարվածության խիստրում լինել։ Սակայն դեռևս այստեղ հավաքների չի ունենում, բայց նույնիսկ անհատ քաղաքացիների շարժը ցույլ չի տվում ոստիկանության կողմից։
Գիշերը ոստիկանության գործողությունները խորենացի ու մարդավորս էին հիշեցնում, իրավապահները աջ ու ձախ անխտիր բոլորին բերման էին ենթարկում։ Բռնի ուժով ոստիկանական ավտոբուս էին տարվում երիտասարդներ, տարեց կանայք, անգամ հարևան շենքերի բնակիչներ, որոնք ըստ հարազատների մի փոքր գինով ցած բակ էին իջել մաքուրոտ շնչելու։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե ողջ գիշերվա հետապնդումներից հետո ոստիկանությունը նաև խորհրդային անցյալն է հիշել, ցուցարարներից մեկի գրպանը ինքնաշնատրճանակ նետելով։ Մանրամասնում է Տաթև Դանիելյանը։
Երեք խորենացի փողոցից բերման ենթարկված ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ըստ ոստիկանության ազատ է արձակվել 62 այլ բերման ենթարկված քաղաքացիների հետ միասին, սակայն նրա գտնվելու մասին ոչ հարազատները, ոչ փաստաբանը տեղեկություն չունեն։ Բարսեղյանի որդին Հայկը ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին անգամ հոր հետ խոսել է բերման ենթարկելուց 5 րոպե առաջ։
Դուրս 5 րոպե հետո լայվով տեսանք, որ բան իրան տարան։
Հա։
Առաբոտ ինչեւ առաբոտ ժամը 8-ին ես լուր չունեի։ Եթե ստերը ներ փարցրեցինք իշխոր անհայտ աղբյուրներից բարձրավ 6.5 սիպր բաց են թողել։
Հա։
Եթե զանգեցի ոստիկանություն, 1000 հոգի զանգեց ոստիկանություն, ծանոթ բարեկամ իրապապան եւ այլն։ Բարձրավ իրանք ասեցին, որ Երևանից տեղափոխել են Գյումրի, որբիսի չգիտեմ, ինչ փաստաթղթեր լրացնեն։ Հետո Գյումրիից տեղափոխ շարժվել են դեպի Երևան։ Գամենա վերջում բարձրացավ, որ այդ սաղ ընթացքում ինքը եղել է ներսը։
Լևոն Բարսեղյանի ոստիկանության բաժանմունքում ժամը շարունակ գտնվելու տեղեկությունը պաշտոնական չէ, Հայկ Բարսեղյանն ասում է, ներքին կարգով են բարձել։
Կան հասանելի է, Facebook-ով գրենք մինչև կոնկրետ առավոտ, ինչ որ մեկը կարտարգը մեր գրածները, բայց կոնկրետ ժամից հետո արդեն չի եկա արտա ինչ որ մեկը, այսինքն հերաշի ֆիզիկապես անջատած է։
Շենգավիթի ոստիկանությունում Բարսեղյանի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանն է փորձում բարձել իր պաշտպանյալի գտնվելու վայրը։
Տեղացիներ իրան բաց են թողած, պաշտոնը որ ինձ մատանն են խոստացել, ծանոթացին, որտեղ որ ինքը դուրս է եկել իրան ծածելով եւ ծորակրել։
Խորենացի փողոցից 3 մեկնարկած երթից հետո ոստիկանության հաղորդման բերման է ենթարկվել 64 քաղաքացի։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 63-ն ազատ են արձակվել, 1-ին առաջադրվել է մեղադրանք։
Բերման ենթարկվածներից 1-ի մոտից հայտնաբերվել է ինքնաշնթամբուկավոր ատրճանակ, դեպքով կատարվում է քննություն, մյուս բոլոր 63-ը ազատ են արձակվել։
Ձերբակալվածը 37-ամյա Արմեն Միքայելյանն է նրան բերման են ենթարկել Մալաթիայի ոստիկանության բաժին գիշերը ժամը 3-ին Տիգրան մեծ փողոցից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածով։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանի հավաստմամբ իրենց կառույցի անդամ Միքայելյանն ընտանիքի անդամների հետ տուն վերադառնալիս է եղել, երբ ոստիկանությունը Ենիգոմշյանի գնահատմամբ ապօրինաբար բերման է ենթարկել, այնուհետև ձերբակալել նրան։ Արմեն Միքայելյանը խորհրդացու ցույցերի կազմակերպիչներից է։
Իր գրվանը գցել ադրջանակ եւ հետո հանգած հայտնաբերել այդ ադրջանակը, որի հիման վրա, ճագերտների մեջ հիման վրա ձերբակալել են զենք զինամթերք եւ այլն զինված գործողություն կազմակերպելու մտածածին մեղադրանքով։
Հուլիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը բերման ենթարկվածներից ու նրանց հարազատներից մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի շարք ահազանգեր է ստացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար Զոհրա Բեգանյանն ազատության հետ զրույցում նշեց.
Շուրջ 2 տասնյակ ահազանգ ենք ստացել եւ հիմնականում վերաբերել են բերման ապօրինի բերման ենթարկելու, այսինքն մեզ ահազանգելով նման խնդիր են բարձրացրել մեզ այդ ռիստրում։ Ընդհանուր այս օրերին կանդեցի, երբ փաստաբաններն են ահազանգել, որ ես չեմ թողնում հանդիպել իրենց ստավների հետ, կան նաև անձնական իրերի հետ կապված, եղել են նաև անձնական իրերի հետ վերադասնելու հետ կապված հարցեր։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզման բերման ենթարկելով խաղաղ ցուցարարներին ոստիկանությունն Նապոլինի է գործել։ Դրան զուգահեռ իրավապաշտպանի կարծիքով իշխանությունն արգելափակում է տեղեկության ազատ հոսքը։
Իշխանությունը ամբողջությամբ ներքն է վերցրել իրավիճակի տերն է դարձել։ Եվ ինչ ուզում անում է, ինչ ապօրինություն ուզում անում է, նաև կոչ է անում, որ այլ հաղթյուրների ինֆորմացիայից չօգտվելու։ Նրանք ուզում են բացակայակ վերահաստատել իրենց ինֆորմացիան, անտեսելով մնացած բոլոր տեղեկատվական հաղթյուրները։
Երևանյան աննախադեպ այս իրադարձություններին հետևում են նաև միջազգային լրատվամիջոցները։ Независимая газетան այսօր ծավալուն հոդված է հրապարակել փաստելով. Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտորեն խստացրել են ճնշումը հասարակության վրա, պահանջելով չմասնակցել Սասնաձրարին աջակցող հանրահավաքներին։ Թեև խմբի ծայրահեղական գործողությունները Հայաստանում ոչ բոլորին են գոհացրել, սակայն շատերն են վստահ, որ այդ հուսահատ քայլին նրանց դրդել են իշխանությունները և որ նրանց պահանջը նախագահի հրաժարականի վերաբերյալ արդար է, փաստում է ռուսական պարբերականը։ Երևանյան Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Այն, որ մի օր մի խումբ մարդիկ զինված ապստամբության կգնան, տեսականորեն շատերն են ենթադրում, բայց գործնականում ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ այդպիսի բան տեղի կունենա։ Առավելևս ոչ ոք չէր ենթադրում, որ թեկուզև փոքր մասշտաբով զինված ապստամբության այդ փորձը կստանա հասարակական այսպիսի լայն աջակցություն։ Դժվար է նմանատիպ իրավիճակի պատմական նախադեպեր գտնել։ Զինված ապստամբության նմանաջակցության պատճառներից մեկն անշուշտ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է։ Չի կարելի, պարզապես հնարավոր չէ հասարակության անընդհատ պլպլացրած ցուցանիշներ հրամցնել և փորձել համոզել, թե երկրի տնտեսությունը զարգանում է։ Հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել մի երկրում, որտեղ կա և քաղաքական, և տնտեսական բացարձակ մենաշնոր, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Նման իրավիճակում մեծանում է մի որևէ առիթով մարդկանց ընդվզելու հավանականությունը, որպեսզի այդ վտանգն էլ չզոհացնի, իշխանության մոնոպոլիստը պետք է ստեղծի հզոր ոստիկանապետություն և անհնազանդներին դաժանորեն պատժելու դատական համակարգ։ Հայաստանում երկուսն էլ կան, 100,000 բնակչությանը բաժին ընկնող ոստիկանների թվով Հայաստանը զբաղեցնում է աշխարհում առաջին հորիզոնականներից մեկը։ Պետբյուջեից ոստիկանությանը հատկացված գումարները տարեց տարի աճում են գրեթե երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Ինչ է կարծում, ինչու՞, քրեական հանցագործությունների դեմ պայքարելու։ Ամենևին, հանցագործությունների թիվը Հայաստանում աճում է ոստիկանությանը հատկացված գումարների աճին զուգահեռ։ Ոստիկանությունն անընդհատ զորացվում է, հենց ընդվզումները կանխելու նպատակով միայն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի հետ զրույցում անդրադառնալով գիշերը քաղաքացիներին բերման ենթարկելու և ՊՊՑ գնդի տարածքում տեղի ունեցած հրաձգությանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է։ Իշխանությունը գնում է երկիրը վերացնելու ճանապարով, արտագաղթը շատ մեծ ծավալ կստանա։ Երեք մենք ոչ միայն պետք է մնայինք, այլ պետք է ակտիվ գործողություններ անեինք։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, հերթական անգամ արձանագրվեց, որ իշխանությունը երբեք գործընկեր չի կարող լինել և պատանդներին ազատ արձակելուց հետո իրենց ազատ զգացին։ Երեք հարթակում կանգնած մարդիկ սխալ թույլ տվեցին, բայց եթե մեր քաղաքացիները երեկոյան գան, կարծում եմ իրավիճակը շտկել կարելի է, հակառակ պարագայում երկիր են կորցնում, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Անդրադառնալով ոստիկանության բարեկապահական գնդի հարևանությամբ վերջին օրերին տեղի ունեցող տարերային հանրահավաքներին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Դատելով դրանց ընթացքում հնչող ելույթներից, կազմակերպիչները չգիտեն հետագա գործընթացները ինչպես տանել։ Ելույթներն իրար հակասում են, անելիքների մասին պատկերացումները բացակայում։ Մեկն ասում է, թե գրոհելու է, մյուսը տուն է ուղարկում մարդկանց, արժանանալով քաղաքացիների քննադատությանը։ Իսկ ելույթները իշխանությունների և հատկապես Սերժ Սարգսյանի հասցեին ուղված լուտանքներ են ու վերջ։ Իրենց բովանդակությամբ էլ հիշեցնում են ընդդիմության 2003 թվականից ի վեր կազմակերպվող հանրահավաքները։ Սակայն ամենակարևոր հարցի պատասխանն այդպես էլ չի հնչում. ինչպես է հնարավոր ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուցել և հասնել իշխանափոխության, եթե Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չտա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Փորձելով վերհանել երկրում ձևավորված հանրային տրամադրությունների խորքային պատճառները, առավոտի խմբագիրը գրում է. 19-րդ դարի ազգային ազատագրական պայքարի անտուրաժը գրեթե անփոփոխ տեղափոխվել է 21-րդ դար, ձևավորելով հասարակական և քաղաքական ոչ միայն հռետորաբանություն, այլև մտածելակերպ։ Ֆիդայականությունը, ազգային ազատագրական մտածողությունը բավարար է ցեղասպանության խնդիրը երկրի ներսում և դրսում ներկայացնելու համար։ Դրանք բավարար էին Արցախյան առաջին պատերազմում հաջողությունների հասնելու համար, փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, բայց Հովհաննեսյան այս մակարդակը խիստ անբավարար է նոր պատերազմում, որը մեզ սպասվում է, քարորյա պատերազմը մեզ դա հուշեց։ Նոր պատերազմը լինելու է ավելի տեխնոլոգիական, ավելի տնտեսական և ավելի, եթե թույլ տրվի ասել, պետական։ Իսկ դրա համար պետք են տեխնոլոգիաներ, պետք է տնտեսություն և ամենակարևորը պետություն։ Ֆիդայականությամբ պետություն չես կարուսի, առանց պետության այս դարում մենք չենք կարողանա հաղթել, գրում է Առավոտ Թերթի խմբագիրը։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Թեհրանից ստացվող տեղեկությունների համաձայն Իրանը մտադիր է 2018 թվականից եռապատկել Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքով կապույտ վառելիք առաքել Հարևան Վրաստան։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետը դիմել էր Իրանի իշխանություններին գազի ծավալներն ավելացնելու խնդրանքով։ Գործարքի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանը եռապատկելու է Հայաստան մատակարարող գազի ծավալները, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքով գազ է առաքելու Վրաստան։ Այսպիսով Հայաստանը հնարավորություն ունի դառնալու գազի փոխանցման տարանցի երկիր։ Իսկ նա գործակալության փոխանցմամբ Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նամդարզանգանեն ասել է, որ Թեհրանը պլանավորում է ավելացնել Հայաստան առաքվող գազի ծավալները օրական 1 միլիոն խորանարդ մետրից հասցնելով 3 միլիոն խորանարդ մետրի։ Իրանի փոխնախագահ Էսհադ Ջահանգիրի կարգադրությունից և Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խնդրանքից հետո Իրանը համաձայնել է ավելացնել գազի առաքումը Հայաստան 1 միլիոն խորանարդ մետրից հասցնելով 3 միլիոն խորանարդ մետրի, ասել է Զանգանեն Թեհրանում կայացած Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Լևոն Յոլյանի հետ բանակցություններից հետո։ Իրանի նավթի նախարարը ասել է, որ Հայաստանը Իրանին խնդրել է ավելացնել գազի առաքման ծավալները ռուսական գազի մատակարարման հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Նա նշել է, որ Իրանը կսկսի ավելացնել գազի առաքումը Հայաստան 2018-ի վերջերին։ Նշելով, որ հարևան երկրների հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ակտիվացումը Իրանի համար առաջնահերթություն է, Իրանի նավթի նախարարը ասել է, որ Հայաստանը մեծ շուկա չէ, բայց այն կարող է կարևոր ճանապարհներ բացել իրանական գազը այլ երկրներ առաքելու համար։ 15 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի նավթի նախարարը ասել է, որ Վրաստանի հետ պիլոտային համաձայնագիր է ստորագրվել Հայաստանի տարածքով Վրաստանին փոքրածավալ գազ մատակարարելու համար։ Ըստ Իրնա պետական գործակալության, նա հույս է հայտնել, որ դա հնարավոր կլինի իրագործել այս տարվա ընթացքում։ Իրանի նավթի նախարարը նշել է, որ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարի հետ հանդիպմանը ամենակարևորը եղել է Վրաստանին գազ առաքելու հարցի քննարկումը։ Զանգանեն նաև ասել է, որ Յոլյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել է հայկական կողմի առաջարկը նոր ընկերություն հիմնել, որը կզբաղվի երկու երկրների միջև գազային ծրագրերով և համաձայնագրերով, ինչպես նաև հայաստանյան այդ նոր ընկերությունը պատասխանատու կլինի դեպի Վրաստան էներգակիրների տրանզիտի հարցում, նշել է իրանցի նախարարը։ Նա նաև ասել է, որ այս կազմակերպության միջոցով կկատարվեն առաջիկայում գազի ուղակի վաճառքների պայմանագրերը և հնարավոր գազի տրանզիտը այլ տարածաշրջաններին։
Եվ վերջում էր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը երեկվա համագումարում պաշտոնապես առաջադրեց նախկին առաջին տիկին, նախկին պետ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնի թեկնածությունը նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրանը եռապատ
Հուլիսի 26-ն այսուհետ պատմական օր Միացյալ Նահանգներում երկրի պատմության ընթացքում առաջին անգամ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում կին թեկնածու առաջադրվեց։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում նախկին պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը դարձավ առաջատար կուսակցության կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու առաջադրված առաջին կինը։
Let me just say, I may become the first woman president.
Ես առաջինն եմ, բայց խոստանում եմ, վերջինը չեմ լինի։ Ֆիլադելֆիայում 3-ից գիշերին հայտարարում էր Հիլարի Քլինտոնը, ում պաշտոնապես թեկնածու առաջադրեց Մերիլենդի սենատոր Բարբրա Միկուլսկին։
I proudly praise Hillary Clinton's name in nomination.
Այս պահին հենց մեր աչքերի առաջ պատմություն է կերտվում, նշում էր Միկուլսկին։ Միացյալ Նահանգների նախկին 42-րդ նախագահը պատահական չի համարում դեմոկրատիան դեմոկրատական կուսակցության այս ընտրությունը Հիլարին լավագույն նախագահի թեկնածուն է, որի կարիքն այսօր ունի Միացյալ Նահանգները։ Հայտարել է 8 տարի Սպիտակ տունը ղեկավարած Բիլ Քլինտոնը, ով այժմ հավակնում է դառնալ Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, առաջին տղամարդը։ Կնոջ մասին խոսելիս Բիլ Քլինտոնն առանձնացրել է իր խոսքերով նրա ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը։
Նա միս ձգտում է առաջ շարժվել։ Եթե դուք լինեիք իմ փոխարեն եւ լսեիք այն ամեն ինչ, ես լսում եմ ընթրիքի զբոսանքի ժամանակ, դուք էլ կասեիք, որ այդ կինը երբեք բավարարված չէ ստատուս քվոյով եւ ոչ մի հարցում։ Նա միս ձգտում է առաջ շարժվել, նա այնպիսինն է, ինչպիսին որ կա։ Իր մոտ կես ժամանոց ելույթի ընթացքում պատմել է Bill Clinton։ Հուլիսի
20 Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։